13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2, moje ime je Sava Ristović. Juče, danas i sutra u kinoteci traje drugi ciklus istraživačko-obrazovnog projekta Jugoslovenski socijalizam na filmu, koje organizuje udruženje Transimage iz Beograda i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe iz Nemačke, a uz podršku naravno Jugoslovenske kinoteke. Ceo projekat kroz predavanja i projekcije filmova realizuje se od septembra do decembra 2017. godine u kinoteci. Koncepcijski iza celog projekta stoji umetnički duo Doppelganger, koji čine Isidora Ilić i Boško Prostran. Shodno programskoj koncepciji, u Klubu 2 možemo da ugostimo samo jednog člana duo, te dobrodošlicu želim Bošku Prostranu. Boško, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Naravno, pozdravi i Isidori Ilić, koja nije prisutna, ali će biti s nama duhom.
Hvala.
Šta je ideja ciklusa, odnosno projekta, ja bih rekao, Jugoslovenski socijalizam na filmu?
Pa, prva ideja je bila da se zapravo to neko nasljeđe obnovi, što nije mali zadatak, a onda takođe i da se ono obnovi na jedan specifičan način. Znači, mi smo davno imali tu neku ideju da zapravo osjećali neku vrstu nedostatka istorije jugoslovenskog filma, nekako u bioskopskom životu ili televizijskom životu ili kako god, a onda po nekako i čini se ova poslednja privatizacija Avale, čini mi se, i koja je nekako obeležila kraj kraj jedne epohe. Čini se da opet onda svedočimo da cela zapravo generacije ljudi koje su stvarale te filmove polako i odlaze i tako dalje, da je nekako važno da razmišljamo i raspravljamo o pristupu toj jugoslovenskom filmu i šta je u stvari jugoslovenski film u onom smislu upravo u kontekstu kom je nastajao, nas je specifično zanimao taj kontekst samoupravne Jugoslavije, zapravo kako jedan film koji nastaje u društvu kome je društvena svojina bazična svojina, odnosno glavna, kako se on posle reprodukuje, to jest nastaje, kako se posle distribuira, koji su njegovi efekti, učinci, a onda danas i danas kada živimo u sad nekom post-jugoslovenskom društvu, kako se ono ponovo recipira. Tako da taj jedan društveni kontekst nas je interesovao, a onda zapravo nekakvi estetski, da tako kažemo, pravci koji su proizašli iz takvog konteksta. A naslov Jugoslovenski socijalizam na filmu je upravo zbog toga što nas je zanimala dve stvari. Znači, jedno je reprezentacija tog socijalizma, tog samoupravnog socijalizma, na koji način su filmovi i autori filmova pokušali da reprezentuju savremenost tog društva, a sa druge strane, što je možda još važnije, kako su projektovali to društvo, koje su njihove zamisli bile, koje su njihove ideje, pogotovo ako imamo u vidu da se to, recimo, već 60-ih nastaje ono što su razni kritičari zvali prvo novi jugoslovenski film, a onda tek kasnije, mnogo kasnije, ne mnogo kasnije, ali prvo crni film, pa crni talas, posebno vezano za srpsku kinematografiju specifično, ali kako se onda zapravo u tom takođe jednom ključu posmatra projekcija, može posmatrati retrospektivno projekcije tih autora jugoslovenskog društva. I čitava ta nekakva mreža odnosa, jednog raznih diskursa, dispozitiva i tako dalje, nas je zanimalo da suočimo zapravo tu istoriju reprezentacije i projekcije u jugoslovenskom filmu socijalizma, da sa nekakvim, sa današnjim uvidima da kažem, temu i socijalizma i onog istorijskog pre svega, i kao revizionizma, ali kao dali neke ideje koje može da opstane. Tako da smo pokušali da to nekako zajedno sa teoretičarima, sociolozima, istoričarima propitamo i da nekako te diskurse suočimo.
E sad, Boško, ono što mene zainteresovalo i što, kako sam ja pročito najevu ovoga događaja, moram da napomenem da u novom broju časopisa Kinoteka, koje naravno izdaje Jugoslovenska kinoteka, ima vaš autorski tekst gde kažete: samoupravni sistem kao društveno-istorijski i politički imperativ jugoslovenskog društva uticao je na filmsko stvaralaštvo ne samo neposrednom tematskom vezom, već i proizvodnim odnosima. Ja sam to nekako shvatio da posle tog nekog, ja sad pravim pandan sa likovnom umetnošću, sa nekog socijalističkog modela se prelazi na jedan, kako bih rekao, modularno ili na oslobađanje filma od velikog upliva određenih kadrovskih ili ovih forumskih ili drugih već ograničenja.
Da, pa mislim, to je, mi zapravo kao kinematografija nemamo mnogo, mislim, da kažemo, tih socrealističkih uticaja, odnosno postoji naravno jedan broj koji je filmova koji je nastao pod uticajem socrealizma, odnosno ideja socrealizma, ono idejnost, partijnost, narodnost i tako dalje, što je još u Ždanoljevom govoru bilo, ali već sredinom 50-ih se negde ta ideja napušta, pogotovo kad se gasi taj komitet za kinematografiju, odnosno komisija zapravo koja je odlučivala o da kažem, scenarijima koji su se realizovali, i polako stvari se već tada decentralizuju.
Ali to se, izvinjam se što vas prekidam, ali to se nekako upravo, kako bih rekao, poklapa i sa onim što se dešava u likovnoj umetnosti 50-ih,
da.
Izložbe Lubarde, Miće Popovića.
Da, to jesu uvek složeni tokovi i oni se skroz prepliću, i mislim da nema tu sad neke
specifičnosti. Da. Još dodatno značajnije, jer ovo je prvi put da sada multidisciplinarno posmatramo taj period i socrealizma i oslobađanja od njega, od tog modela, i kretanje ka jednom novom.
Da, pa mislim, to upravo trenje nekako nas i zanimalo. Mm-hmm. Na koji način je neko mogao da ostane dosledan opet socijalističkim idejama, da se na koji način ih onda interpretira, pogotovo što je imperativ samoupravnog sistema, kad je uveden 51. bio da se skoro ono odozgo se insistiralo na vernosti socijalističkim idejama, iako je praktično polako socijalizam i mnogo ranije zapravo već bio nagrižen prosto kapitalističkim načinom proizvodnje koji je bio globalan. Tako da je bilo nama je zanimljivo na koji su način ljudi pokušavali, pre svega, koje su to teme, ideje, priče koje su prolazile, šta je ono što su reflektovali, a s druge strane uvek kako su pokušali da to projektuju. Mi danas možda više u lokalu poznajemo istoriju jugoslovenskog crnog talasa upravo zbog tog specifikuma, neću reći, možda čak i malo podvučene, s jedne strane podvučene borbe za individualnu slobodu, a sa druge strane opet možda i leve kritike tog socijalizma. Ali postoje ti neki filmovi koji su negdje između, koji su možda nisu želeli da, ili ih nije kasnija revizija stavljala u te dve struje, ja mislim da ni reditelji, autori Crnog talasa nisu želeli striktno se odele, to je taj prostor autonomije bio, ali su čak i možda nekim svojim jednostavnim pokušajima da naprave prosečan film, zapravo se u njima može reflektovati ideologija, ali ne u onom smislu samo naknadne pameti, nego smo se mi nekako sledimo onu čuvenu Godarovu logiku da u svakom fiktivnom fikciji posmatramo dokument, a da u svakom dokumentu posmatramo fikciju. I da zapravo ta jedna metoda nam može otvoriti i neke možda najjednostavnije filmove da čitamo na neki drugačiji način.
Boško, moramo da kažemo i par informacija koje nismo do sada rekli, a koje su bitne da se naglase. To je, prvi ciklus je trajao od 19. do 21. septembra i drugi, dakle, traje ova tri dana, znači juče, danas i sutra. Uglavnom, prvog dana je do sada bilo predavanje, a sledeća dva dana su filmovi, prikazivanje po, kako bih rekao, vašem odabiru. Mislim, kad kažem vašem, mislim na Isidoru i na vas, dakle na duo Doppelganger, koji stoji, dakle, kao što rekao, idejno iza ove cele priče. Pa sad da kažemo da su predavači Isidora Ilić, Slobodan Karamanić, Rastko Močnik, Tijana Okić, Rade Pantić, Boško Prostran i Milan Rakita. Teme su shodno, kako bih rekao, podeljena ta četiri, tako kažem, celine. Pa me interesuje sada, a filmovi prate faktički ili objašnjavaju ili ilustruju ta predavanja. Prvo predavanje je bilo nekako posvećeno tom periodu upravo samoupravljanja.
Pa da, evo ovako, znači to je nekako najteže je bilo naći nekakvu nekakav početak neke metodologije pristupa jednoj ogromnoj građi.
Što je uvek najteže.
I zaista mislim da je kao neka jako solidan početak nama i mnogim istraživačima, čini mi se, socijalističke Jugoslavije poslužila knjiga Darka Sujina Radiografija Jugoslavije, koja ona na jedan vrlo zanimljiv način kombinuje, da kažemo, rastakanje Saveza komunista Jugoslavije, ali kroz to rastakanje, kao obožavanje tog rastakanja, objašnjava i sve društvene procese. I ta knjiga je zaista jako dobro polazište, ako ne dobra inspiracija da se krene dalje. I nama je poslužila da nekako, ako ništa drugo, napravimo nekakve teme i neke celine. Tako da je prva celina zapravo bilo, da kažemo, samoupravljanje uopšte, a mi smo nazvali na neki način da sam proces odlučivanja bude nekako tema, a onda u razgovoru sa predavačem Slobodanom Karamanićem, filozofom i sociologom, da zapravo sami formiramo to jedno predavanje. Predavanje se sastoji iz dve, odnosno to izvođenje se prvo sastoji iz dve celine. Jedno je naše predavanje performance, gde mi napravimo jedan montažni kolaž sa nekim našim sugestijama ili našim nekim da kažem fokusima, šta nam je bilo interesantno u određenim filmovima i kako su se određeni toposi u filmima razvijali, motivi i tako dalje, kako su se menjali, da bi sugerisali tu temu, a onda je Slobodan Karamanić konkretno se bavio o samom procesu odlučivanja u samoupravljanju. Nije nužno da predavač mora direktno da se odnosi na temu, može da komunicira sa našom nekom tezom, može da dovede u pitanje takođe. Juče smo recimo dosta raspravljali sa Milanom Rakitom upravo o samom postupku revizije, šta znači uopšte revidirati Jugoslaviju i kakve to efekte ima. Tako da smo dosta kritikovali i nostalgičarske pristupe Jugoslaviji, određenu vrstu fetišizacije Jugoslavije. Onda sam modernizacijski projekat smo takođe kritikovali, koji je takođe bio imperativ i Jugoslaviji, ali čini se i danas. Tako da zaista ne postoji neka vrsta programa da se sprovodi striktno, ali postoji neki okvir. U drugom, znači u tom prvom zapravo izvođenju fokus je bio na mestu odlučivanja, tako da mi smo prikazivali inserte kako su se radnički savjeti menjali, kako su se prikazivali, takođe kako su se upravni odbori prikazivali, a zatim juče je opet diskusija bila oko samog mesta življenja, odnosno onoga što je bio, jel, socijalni društveni standard, a što je najbolji bio pokazatelj, stambeno pitanje. Tako da smo se juče konkretno kroz to bavili.
Tome ćemo se vratiti nešto kasnije. Za trenutak samo da se zadržimo na ovome predavanju, odnosno temi iz septembra meseca. Mm-hmm. Naime, i u ovom tekstu vi kažete da je 50. godina počinje period decentralizacije. Pre mm-hmm. toga je, znači odmah posle rata, svaka tada država, odnosno Republika Jugoslavije, dobila svoj filmski studio, dakle to su Avala film, Jadran film, Trigla film, Bosna film, Vardar film i Lovćen film. Mm-hmm. Međutim, 50. godina nove produkcijske kuće se osnivaju, poput Ufusa, Zagreb filma, Duna filma, Viba filma i tako dalje. Samim tim se menja i način pristupa filmu. Država jeste i dalje glavni producent, ajde tako da kažem, ali se mnoge stvari tu menjaju. Kao pre svega, znači, organizacione, a potom i tematske.
Pa, na neki način, ta situacija vrlo liči današnjoj. Aj sad, da se ne vraćam mnogo u prošlost, ali zapravo se preduzeće formiralo skoro nekad i po filmu. Recimo, mislim da smo negde istraživali, primjer, Slavija film, koja možda ima samo dva filma. Znači, da je faktički udruženje filmskih radnika formira preduzeće, koje onda posle dobije neku vrstu dotacije od države, jel, odnosno od tih subvencija za kinematografiju i onoliko koliko to preduzeće može da proizvede filma, toliko postoji. Mislim, ako postoji za jedan film ili dva, koliko ta ekipa ostane zajedno,
da.
Ali posle toga se gasi i formira novo. Znači, toga je ta vrsta udruživanja je već tada bila.
Da, ali tu sada sa tih raznih komiteta odlučivanje prelazi na takozvane radničke savete.
Jeste.
I mislim, to je jako bitno. Da.
To jeste bitno i mislim da to je sad priča koju će verovatno bolje pričaju sami svedoci tog vremena i oni koji su još uvijek živi, koji mogu tome da pričaju. I mislim da i treba mi pokušavamo da dođemo što više u kontakt s takvim ljudima i da razgovaramo, ali zapravo kao što je i priča o cenzuri zapravo dolazila tek posle. Znači, tek kad se društvene organizacije zapravo, a posebno sama filmska preduzeća određene filmove zabranjivalo, kao što je, na primjer, slučaj u filmu Grad, koji je bio zabranjen. Iz Sutjeska filma, gde su sami radnici, zaposleni u Sutjeska filmu negde stopirali distribuciju filma, ali sad tu postoji čitav niz okolnosti zbog čega, kako, i sad to su sve same specifičnosti do, ne znam, slučaja Neoplante koja je već uveliko bio poznat, gde je cijela debata oko filma Ver Misteri organizma bila vođena po svim mogućim novinama. Tako da da je cijela jedna javnost učestvovala o tome. I mislim, to je jedna specifičnost, posebno, tako kažemo, specifičnost koja prevazilazi sam film i možda samo govori da, ako ništa drugo, definitivno je to društvo imalo tu nekakvu javnu sferu koja je raspravljala o svemu. I mislim da je sama priča možda o Crnom talasu u stvari možda čak i neka vrsta žudnje za tim diskursom, tim javnim govorom, odnosno tom raspravom. Mislim da su žudili jedni i drugi da mogu po časopisima da imaju odjeci i reagovanja, odnosno da mogu da raspravljaju. Danas je film jedan proizvod, uspe na festivalu i to je to. Ali toliku pažnju ipak da posvetite jednom filmu, mislim da bi danas svako to poželeo na neki način, ili da se imalo vremena raspravljati o tome, a i da je bilo važno za društvo. I mislim da je to, bez obzira da li su neke greške ili nisu, ili zbog čega nešto zabranjeno, a mislim toga stvarno realno i nije bilo, nego možda je neki film samo stavljen u neku drugu drugu nišu ili je pušten u neko doba koje sami autori nisu želi, ali u svakom slučaju to je ove današnje revizije, to nekako su ispravile sve, ali je značajno da upravo to, da je rasprava oko filma, da je film nastavio da živi posle, znači nije samo bioskopska projekcija bila njegov život, nego da je upravo bio taj živi diskurs, odnosno rasprava oko filma, da se o tome vodilo računa i da je to bilo kao društveno važno, da je ta projekcija koju je film davao ili koju je pružao, da je tangirala ljude na neki način. I da je to, mislim, nekako jedna od važnih stvari koja i nas zanima u ovom projektu, na koji način je to tangiralo sve slojeve ili društvo koje je već bilo tada klasno podeljeno.
Vi ste u septembru mjesecu predstavili, evo ja ću nabrojati filmove, Te noći Jovana Živanović iz 58. Prometej s otoka Viševice, Vatroslava Mimica iz 64. Službeni položaj Fadila Hadžića također 64. Licem u lice Branka Bauera 63. Protest, to je, kako bih rekao, Fadil Hadžić također i 67. I Pavle Pavlović iz 75. Puriše Đorđeviće. Dakle, jedan vrlo širok, kako bih rekao, spektar, ali ono što meni kao, neću kažem nekom stručnjaku, ali amateru, poznavaocu filma, daje za pravo da vam postavim pitanje da je tu zaista širok spektar od onih jako poznatih do onih skoro anonimnih filmova koje smo danas zaboravili.
Da. Pa, nas je konkretno u izborima filmova vodi vrlo taj jedan specifičan motiv i opet takođe i potreba da pustimo neke filmove koji možda davno nisu pušteni u kinoteci ili nisu nikad pušteni u kinoteci, mislim, barem posljednjih 30 godina. I želimo i mi da ih vidimo na velikom platnu, ali onda, naravno, film jeste, taj bar film koji je nastao tada, jeste bioskopski događaj pre svega, i da na neki način suočimo i one poznate i one manje poznate filmove. Tako da nas u izboru može voditi, u izboru filmova nas u konkretnom septembarskom programu vodilo upravo to mesto odlučivanja, kako se to od radničkog savjeta, čiji je možda najbolji primjer ili film Licem u lice Branka Bauera, gde je radnički savjet zaista događaj u samom filmu, onako poput 12 dnevnih ljudi, taj proces transformacije u odlučivanja, u odluci i tako dalje, se sve dešava u radničkom savjetu, i da je to neponovljiv bio događaj i da su mnogi kritičari dosta dugo pisali kao o eklatantnom filmu koji se nikad nije ponovio kasnije, da se film postao više, to je pravi politički film, recimo, to se u filmskoj kulturi pisalo puno, a da su posle nastali socijalni filmovi, da su se bavili individualnim slučajima, pričama i tako dalje, ali da je tu nekako kolektiv bez glavnog junaka sa jednim junakom, ali zapravo mreža odnosa je mnogo važnija i da je tako u toj nekoj perspektivi Branka Bauera, sad stavljam nekako i autora, imam pravo malo da interpretiram unazad, koji je i počeo sa negde s dečijim filmovima i završio, ali s tom nekom naivnošću i verovanjem u rešenje sukoba, ideoloških sukoba na jednom radničkom savetu, da je to moguće, zaista postavio jedan vrlo zahtevan horizont za buduće autore, pogotovo što se društvo menjalo. I onda smo kasnije zapravo ispratili sam taj proces individualizacije, kako se od jednog radničkog saveta odluka prebacuje na upravni odbor, kako dolazi do formiranja vladajuće klase, na tehnokrate i birokrate, što su slučajevi upravo kojim se svojim filmovima bavio Fadil Hadžić, to Službeni položaj i Protest, završili tu sa Pavlom Pavlovićem kao jedan specifičan, ja sam ga nazvao patchwork raznih prelomnih situacija sa početka 70-ih, film koji se konkretno bio jedan onako pomalo ironičan, može se reći čak i ciničan dijalog da kažemo promenom u Savezu komunista Srbije, to je smenom i obračunom sa liberalima, tako da nas je tu negde to zanimalo na koji način se to cepalo. A film Te noći Jovana Živanovića je bio značajan zato što je to nema konkretno vladajuću klasu u onom ovakom baš jasno prikazano, ali prikazuje zapravo isto jedan specifičan proces odlučivanja o tome ko je važniji u tom u jednom događaju pucanja odnosno zatrpavanje jednog rudnika, da li su bitni rudari ili električari u jednom malom mestu koje se industrializuje. To jest, da li su bitni ovi koji su ranije počeli da rade sa materijom ili ovi koji dolaze naknadno. Ali eto, to nas je proces odlučivanja, nas je najviše u septembarskom programu zanimao. E sad ne znam ako hoćete pređemo i na ovaj.
Hoćemo, da, prećemo i na taj, ali prvo malo muzike.
Hvala.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ovo je dalje emisija Klub 2 u kojoj govorimo o ciklusu istraživačko-obrazovnom projektu Jugoslovenski socijalizam na filmu koji od septembra do decembra traje u Jugoslovenskoj kinoteci, a koji organizuju udruženje Trans Image iz Beograda i Lozar Luxemburg Stiftung Southeast Europe. Moj gost je i dalje Boško Prostran, koji uz Isidoru Ilić čini umetnički duo Doppelganger, koji idejno stoji ili koncepcijski stoji iza ovoga projekta. E sad, Boško, u prethodnom smo pričali o tom septembarskom izdanju jugoslovenskog socijalizma na filmu. Rekoh, neposredni povod je što juče, danas i sutra traje taj druga faza ili druga sesija, kako god hoćemo. Tu su, dakle, juče je bilo predavanje, a ovog puta je tema, to ste vi negde u prvom delu razgovora i naglasili, to je taj životno-stambeni prostor, ajde tako da ga nazovemo, koji u jednom trenutku razvoja socijalizma u Jugoslaviji postaje dominantni problem i kao takav nije mogao da ne nađe svoje mesto u filmu.
Da, samo bih da naglasim da recimo tu u našem delu tog predavanja, delu koga izvodi Doppelgänger, jeste na neki način bio fokus stambeni prostor, jer prosto film je i vremensko-prostorna ona umetnost i traži neku vrstu plastičnosti i mi smo morali da nađemo jedan specifikum da kažem za to izvođenje koga mi zovemo predavanje performance, jer je ono sa praćeno insertima i sa nekim malim našim sugestijama, ali više smo ga nazvali kao mesto življenja, tako da smo pokušali malo da proširimo ceo koncept da bi prosto i sam da bi potakli neku vrstu rasprave. A takođe i govornik u tom jučerašnjem događaju, Milan Rakita, je još više proširio na neki način samu ideju prostornosti u socijalističkoj Jugoslaviji i nazvao je tlocrti samoupravljanja. Mi smo u stvari zapravo zajednički smo došli do tog naslova, da je on dao jedan vrlo kompleksan naslov svog predavanja, to je dijalektika fizisa i praksisa u prostornim odnosima u socijalističkoj Jugoslaviji, i gde je zapravo pokušao u sam naslov da objasni da nije želeo da se bavi samo stambenim prostorom, zapravo videvši ga kao posledicu svih mogućih drugih odnosa. E sad, tako da smo vodili jednu zanimljivu raspravu oko toga i zapravo je drug Milan Rakita izveo neku vrstu statementa ili stava upravo prema, kao što smo rekli, reviziji Jugoslavije. Ali ono što je nas zanimalo i što mislim da jeste jugoslovenski film se bavio stambenim prostorom puno, pre svega prateći migracije koje su se konstantno dešavale, i nas je konkretno zanimalo upravo ta promena, ta u stvari dinamika selo-grad. I nekako smo i u izboru programa za oktobar pokušali nekoliko aspekata da potakne, odnosno zapravo nekoliko motiva, nekoliko značajnih stvari da istaknemo. To je znači to je migracija selo-grad, s druge strane ta borba za životni prostor, a onda i klasno razdvajanje upravo koje je vezano za prostor. Tako da je izbor filmova negde, mislim da to sugeriše. Stambeno pitanje kao specifično pitanje u filmu, mislim da, pošto mi se bavimo filmom, to nismo istakli, ipak od 47. do 76. I bavimo se znači savremenosti, ne bavimo se filmovima koje tretiraju teme iz Noba ili iz istorije i tako dalje, jer prosto bi to suviše proširilo fokus, iako jeste to značajno i mogu da se dovedu u vezu. Ali stambeni prostor se mnogo više, recimo, i specifično možda tretira kao baš tema i mesto tek kasnije u filmovima krajem 70. i 80. kada zaista dolazi do velike gradnje, odnosno ponovne izgradnje kreditiranja, i zaista mislim da na bilo koji način kreditiranja, ali tako da privatne ili državne izgradnje, tako da su filmovi se zaista tretirali teme ili to korupcije pri dodeli stanova, a što je najzanimljivije zapravo funkcionisanje mesnih zajednica. Tako da, a to znamo, mnogi se filmu 80-ima tima bave, tako da smo to ostavili za neko buduće specifično predavanje, iako jeste zanimljiva tema. A ovde, znači, smo više pokušali to, taj proces iz prvobitne industrializacije i, da kažem, osvajanje prostora seljaka koji se sad prebacuju u industrijske centre, kao što je, ne znam, u filmovima Veljka Bulajića, Uzavrali grad ili Vlak bez voznog reda, koji osvajaju sad nekakve nove stambene jedinice koje su sami izgradili. Zatim kako posle dolazi do problema sa privrednom reformom i zaustavljanja na neki način te komunalne izgradnje ili usporavanja kada se već firme počinju takmičiti i onda ti sad seljaci koji migriraju ili ljudi sa sela koji migriraju teško pronalaze svoj životni prostor, borba za stan i tako dalje, kako se...
Ali tu se prvi put, ako se sećam i vašeg ovog upravo priče u časopisu Kinoteka, pojavljuje kao solucija ili kao rešenje odlazak u inostranstvo.
Da, odlazak u inostranstvo je upravo u filmovima zapravo ono što je negde bila realnost, to u filmovima od kraja 60-ih i početka 70-ih.
Kada to i postaje realnost?
Kada to i postaje realnost. Postoje dva motiva koja se variraju. Jedan je povratak na selo, koji sad u zavisnosti od, neću reći kraja filma, jer to sad možemo pričamo samo kakvi su završeci filmova, može biti otvoren ili zatvoren, manje ili više optimističan, pesimističan i tako dalje. Uglavnom su otvoreni krajevi, mada ima i onih teških, ciničnih i tako dalje, gde je povratak na selo još gora stvar nego živeti u gradu pa makar iskitati po njemu. A onda i postoji taj kraj voza koji, znači voze ovi koji dovode, to su ovi Bulajićevi vozovi koji dovode ljude sa sela i onda sad vozovi koji odlaze, uglavnom pojedince, ali ima i grupe, je li tako, u Nemačku, čiji onda život tek u filmovima krajem 70-ih pratimo tamo u Nemačku i u filmovima Žilnika, Bogdana Žižića i tako dalje, ali da, to su bile dve opcije, ili selo, ili povratak na selo, ili inostranstvo.
Da kažem da će danas u 17 časova biti prikazan u Zavreli grad Veljka Bulajića, doći i ostati Branka Bauer je 65. Bulajićevi je 61. Kod Puklo da puklo, to je film Rajka Grlića iz 74. Sutra će biti prikazani Zenica Miloša Stefanovića, Tople godine Dragoslava Lazića i Imam dvije mame i dve tate Krešimira Golika. Izvinjam se. E sad, nećemo o filmovima da govorimo, ono što me interesuje sada za kraj naše današnje priče o socijalizmu, jugoslovenskom socijalizmu na filmu, jeste šta vam je cilj, mislim, vama kao doppelgangeru. Ja znam da vi i kroz vizualnu umetnost istražujete kontekste prikazanog, mahom do sada, koliko znam, dokumentarnog materijala, znači onoga što je snimljeno prikazano na televiziji, što je poslikavalo realne političke događaje i konteksta današnjice. To je ono što znam, po čemu ste vi prepoznatljive, tako kažem, po čemu učestvujete na međunarodnim festivalima, mislim, izložbama i tako dalje. Šta je ovde sada cilj, ajde kažemo, doppelgangera?
Mi tu imamo nekoliko, kao nekih parola, odnosno koje često ponavljam u performansu, kada izvodimo bilo koje od ovih predavanja, kažemo tu jednu Benjaminovu rečenicu: ako ne možemo promeniti slike sadašnjosti, možemo promeniti slike prošlosti. Zapravo, film je uvek neka vrsta posmatranja prošlosti, bez obzira da li je bliska ili prošla i tako dalje. I uvek neka vrsta revizije. Znači, mi ne možemo da filmom ništa aktualizujemo. Znači, uvek gledamo posle i razmišljamo ono što je bilo pre. I mislim da u jugoslovenskom filmu zaista ima jako puno tema i postupaka i nekakvih dispozitiva i tako dalje, koji su razmišljali o ovom prostoru gde živimo, o Balkanu, na različite načine, i mislim da su mnoge, ono što nam ti filmovi pokazuju, da ta savremenost koju živimo, neću reći da ne postoji, ali da uvek jeste neka vrsta savremenosti uvijek neka vrsta borbe. I mislim da svi ti filmovi negdje govore upravo koje su iako su, da kažem, filmovi konkretno igrani, fiktivni i tako dalje, govore zapravo o ideološkim borbama prošlosti koje na neki način postoje i danas. One nisu nigde evoluirale, one jesu dobile nove oblike, ali te ideološke borbe postoje i dan danas. I isto kao što su postojali tada socijalistički zahtevi, postoje kapitalistički način privređivanja u industriji, ali i u kinematografiji. Znači, upravo je, to je onaj paradoks. Filmovi, ne znam, evo sad, to pominjenog Crnog talasa, i to je već opšte mesto, znači, možda nisu bili toliko prikazivani ovde, ali su dobro izvoženi napolje i preduzeća su zarađivala i tako dalje. Znači, određene strukture i sistemi koje su postale danas, postojale su i tada, i prosto to je jedan od razloga da pokušamo da analiziramo upravo te društvene procese, kao što rekoh, da fikciju posmatramo kao dokument.
Vi ste na sebe, mislim na Doppelganger, skrenuli pažnju jednim zaista sjajnim istraživačkim projektom, umetničkim, a to je kada ste poredili ekonomsko-propagandni program koji se emitovao na televiziji 80-ih, koji je bio najbolji odraz stanja tog, kako bih rekao, tog društva, tog perioda i tog vremena. Na neki način me ovo podsjeća na to. Je li to početak nekog novog istraživanja ili zadatak za neke druge istraživače? Izazov.
Da, pa verovatno jeste. Kad uđete u istraživanje, vi koristite mnoge metode, ali zapravo ne znate gde je izlaz iz toga. I naravno da jeste poziv i drugima u to da se uključe. Neću reći da postoji druge posledice tog istraživanja. Recimo da sada aktualni, ne znam, reditelji i filmaši sa akademija dolaze, gledaju ove filmove, za koje, na primjer, nisu u studijskim programima imali prilike ni da čuju, ili su samo čuli, a nikad nisu videli. Tako da, postoji taj jedan neumitno istorijski aspekt ili istorijsko-revizionistički aspekt, kako god, ali ispravljanja te vrste male nepravde, tako kažem, po znacima navoda. Ali da, ono jeste da u toj fikciji vidimo taj dokument i da možda na neki drugi način neku novu vizualnu pedagogiju sprovedemo, eto.
Hvala na ovom razgovoru. Moj gost je bio Broško Prostran, koji sa Isidorom Ili čini umetnički duo Doppelganger, a koji idejno stoje iza projekta Jugoslovenski socijalizam na filmu, koji se održava od septembra do decembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Puno uspeh u daljem radu, Boško.
Hvala i hvala na pozivu.
A sa vama su, poštovani slušalci, u prethodnih 43,5 minuta bili Ivana Marković, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja do sledeće emisije.